Paris 24, Los Angeles 28.
Parīze pirms 7 gadiem saņēma tiesības rīkot 2024. Gada vasaras olimpiskās spēles. Sākotnēji tika lēsts, ka spēļu sarīkošana izmaksās 6,7 miljārdus eiro, taču, kā jau varēja gaidīt, izmaksas pieauga un sasniedza 8,8 miljārdus eiro. Taču tas bija būtiski mazāk nekā izdevumi iepriekšējo divu olimpisko spēļu sarīkošanai Tokijā un Rio de Janeiro. Mazākas organizatoriskās izmaksas bija saistītas ar to, ka Parīzē un citās olimpisko spēļu sacensības uzņemošajās pilsētās jau bija pirmšķirīgas sporta būves, tāpēc tieši spēļu vajadzībām nācās uzcelt tikai ūdens sporta centru un olimpisko ciematu. Tajā pašā laikā Parīzes pašvaldība ieguldīja 100 miljoniem eiro infrastruktūras uzlabošanai. Būvniecību kā vienu no olimpisko spēļu ekonomiskajiem ieguvumiem uzsvēra Eiropas centrālās bankas prezidente francūziete Kristīne Lagarde.
For the last 3 or 4 years there has been enormous construction sites.
Pēdējos 3-4 gadus Parīze ir bijis milzīgs celtniecības laukums, jo tika attīstīta infrastruktūra un paplašinās transporta tīkls. Tas ir sekmējis būvniecības aktivitāti un veicinājis kvalitatīvāku mājokļu pieejamību. Otkārt ir pieaudzis patēriņš, cilvēki pērk, cilvēki eksportē un daudzi cilvēki ir atbraukuši uz Parīzi. Treškārt ir pieaugusi ekonomiskā pārliecība. Mēs daudz sūdzamies par globālo nestabilitāti. Bet pārliecība ir ļoti svarīga ekonomiskajai attīstībai, un parasti lieli sporta pasākumi rada papildu pārliecību, kas mums šobrīd ir tik ļoti vajadzīga.
Parīze ir viens no turistu iecienītākajiem galamērķiem pasaulē, tāpēc vietējās viesnīcas, restorāni, muzeji un izklaides vietas ar lielām cerībām gaidīja olimpiskās spēles. Šī gada jūlijā Parīzi apmeklēja par 20% vairāk turistu nekā pagājušā gada jūlijā. Francijas turisma ministre Olivia Gregoire paziņoja, ka olimpisko spēļu laikā nakšņotāju skaits viesnīcās pieauga par 16% salīdzinot ar to pašu laika posmu pērna. Savukārt tēriņi Parīzes restorānos un bāros esot pieauguši par 25%. Taču ne visi uzņēmumi izjuta lielo turistu pieplūdumu. Grieķu restorāns Apollon atrodas tikai dažu simtu metru attālumā no Eifeļa torņa. Tomēr olimpisko spēļu laikā tas nepiedzīvoja cerētās apmeklētāju rindas, sacīja restorāna īpašnieks Aristotelis Stamkopuls.
Mēs jau pirms gada sākām gatavoties turistu pieplūdumam. Pieņēmām darbā papildu cilvēkus un nelaidām darbiniekus atvaļinājumā. Tomēr jūnijā un jūlijā pieredzējām ievērojumu apmeklētāju kritumu, kas atsevišķās dienās bija no 30 līdz 60%. Taču kopš olimpisko spēļu sākuma esam novērojuši nelielu pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējām sezonām, kas ir palīdzējis stabilizēt situāciju.
Francijas centrālā banka paziņoja, ka gada 3. ceturksnī eirozonas otra lielākā ekonomika varētu pieaugt par 0,35 līdz 0,45% salīdzinot ar 0,3% pirmajos divos ceturkšņos. Banka norādīja, ka aptuveni 0,25% no pieauguma būs tieši saistīti ar olimpiskajām spēlēm, galvenokārt no biļešu un televīzijas translācijas tiesību pārdošanas. Pagaidām ir grūti pateikt, kāds būs olimpisko spēļu ilgtermiņa ekonomiskais efekts. Francijas Nacionālais statistikas un ekonomisko pētījumu institūts prognozē, ka Parīze tuvākajos gados piedzīvos turisma bumu, līdzīgi kā tas bija Londonā pēc olimpiskajām spēlēm 2012. Gada vasarā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.